Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 12 красавіка. Гэта сусветный день космонавтики и авиации. Беларусы до космосу мают так само вельми близкое дочинение, починаючи от Казимира Семеновича до Петра Климука, Бориса Кита и многих інших. 12 красавіка 480 гадоў таму у фальварку Ружанка Камянецкага павету, цяпер гэта на тэрыторыі Польшы, нарадзіўся Іпат Пацей, царкоўны уніяцкі дзяржаўны дзеяч, пісьменнік-палеміст. У гэты ж дзень 95 гадоў таму ў Вільні пачаўся так званы працэс 94-х, суд арганізаваны ўладамі тагачаснай Польшы над дзеячамі заходнебеларускага вызвольнага руху. Гэты працэс доўжыўся да 22 красавіка 1926 году. 13 красавіка 150 гадоў таму у мястэчку Лугіна, Марыямпальскі павет, сёння гэта Літва, нарадзіўся Юрый Матулевіч, рымска-каталіцкі рэлігійны дзеяч заходняй Беларусі і Літуви, пазней Блаславёны. У гэты ж дзень 140 гадоў таму у Пецярбургу рэвалюцыянер-нарадаволец Ігнат Грынявіцкі бомбай забіў цара Александра II, загінуўшы пры тым сам. Напомню толькі, што Грынявіцкі паходзіў з Беларусі. 14 красавіка 920 гадоў таму памёр легендарны полацкі князь Усяслаў Чарадзей. Меў ён 71 год. У наш час у Полацку ў 2007 годзе ў яго гонар усталяваны конны помнік, а ў 2005 годзе Нацыянальны банк Беларусі увёў у абарачэнне юбілейную манету «Усяслаў Полацкі». Постаць Усяслава Чарадзея увасобілі ў сваіх творах шматлікія беларускія мастакі і літаратары. 14 красавіка 90 гадоў таму у Дзвінску, сённяшні Даўгаўпілс, Латвія, памёр Віктар Вальтар, беларускі пісьменнік і настаўнік, пахаваны ён на дзвінскіх каталіцкіх могілках. Пераходзім у 16 красавіка. 110 гадоў таму у Любліне, Польшча, нарадзілася Зоя Коўш, беларуская грамадская дзяячка ў Вільні, вязень ГУЛАГу. Большая і асноўная частка яе жыцця звязаная з нашай старадаўняй сталіцай Вільняй. Зоя Коўш паходзіла з сям'і праваслаўнага святара, беларуска грамадска-палітычнага і царкоўнага дзеяча Александра Каўша. Зоя Коўш скончыла віленскую беларускую гімназію, потым юрыдычны факультэт віленскага універсітэту. Была актывісткай беларускага студэнцкага саюзу. У час нямецкай акупацыі працавала юрысконсультам беларускага нацыянальнага камітэту ў Вільні. Летам 1944 году выехала ў Германію. У 1947 годзе Зою Коўш арыштавалі савецкія органы контрвыведкі і вывезлі ў Беларусь. Каўшанку трымалі пад следствам у Менску. У выніку яе засудзілі да 10 гадоў зняволення ў сталінскім канцлягеры. На радзіму Зоя Коўш вярнулася ў другой палове 1950-х гадоў пасля амністыі для палітвязняў. Жыла ў Вільні на вуліцы Летняй, вырошчвала і прадавала кветкі. У яе дома часта збіраліся былыя палітычныя зняволеныя гулагаўцы. У пачатку 1960-х гадоў Зоя Коўш выйшла замуж за былога палітвязня Кратовіча, пражыла 83 гады, пахаваная на праваслаўных ліпаўскіх віленскіх могілках. 16 красавіка 90 гадоў таму у вёсцы Тупічаў, Турыйскі раён, Валынская вобласць, Украіна, нарадзіўся Вацлаў Жыдліцкі, чэшскі літаратуразнавец, даследнік і перакладнік беларускай літаратуры. Наступны дзень агляду 17 красавіка. 130 гадоў таму ў гэты дзень на Сакольшчыне з'явіўся на свет Язэф Варонка, беларускі палітычны дзеяч, журналіст, публіцыст, дзеяч эміграцыі ў США, адзін з выдатных беларускіх дзеячаў часу Беларускай Народнай Рэспублікі. 17 красавіка 110 гадоў таму на Случчыне нарадзіўся Сымон Шаўцоў, грамадскі дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і ў Аўстраліі, пісьменнік. А 5 гадоў таму ў гэты дзень у Менску не стала Вітаўта Мартыненкі, выдатнага беларускага музычнага крытыка, журналіста, паэта і грамадскага актывіста. Светлая памяць. 18 красавіка пазначаны ў календары як Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. 140 гадоў таму ў гэты дзень у фальварку Парквенава, цяпер Парафьянава, Докшыцкі раён, нарадзіўся Лявон Гмырак, сапраўднае прозвішча Мечыслаў Бабровіч, беларускі крытык, публіцыст, празаік. 18 красавіка 40 гадоў таму памёр Баляслаў Слосканс, рэлігійна-грамадскі дзеяч беларускага замежжа, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў, вязень савецкіх канцлягераў. І нарэшце ў гэты дзень 30 гадоў таму на Піншчыне быў створаны дзяржаўны біялагічны заказнік Нізіна Ясельды агульнай плошчай 6,7 гектара. А на гэтым агляд календара на бягучы тыдзень завершаны. Бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.